Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចប់ការនាំចេញវិស័យបច្ចេកវិទ្យាការពារប្រទេសទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងពួកអ្នកជំនាញនៅមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតត្រានិងរារាំងជំងឺសហរដ្ឋអាមេរិកថាការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលឿនពេកហើយពិបាកត្រួតត្រាពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Kentucky ចង់ដឹងពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងខ្ចីគេបន្ថែមដើម្បីសងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចំនួន3អំពាវនាវឲ្យលុបចោលការផ្ដល់ដីសម្បទានឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននៅខេត្តព្រះវិហារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំរះការនិយាយស្មានថាកូនប្រុសរបស់លោកនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំខ្មែរបន្តពីលោកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ចប់ការនាំចេញឧបករណ៍វិស័យការពារប្រទេសនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលមានប្រភពនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងដោយដែលខ្លួនធ្វើសម្រាប់ប្រទេសចិនដោយលើកហេតុផលពីគោលបំណងសន្តិសុខជាតិការប្រកាសការពីថ្ងៃច័ន្ទកើតមានឡើងនៅពេលដែលចិនធ្វើឲ្យជឿនលឿនដល់ការអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខក្រុងហុងកុងលោកម៉ៃផុងភៀវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចាត់វិធានការនេះដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកយើងលែងចាត់ទុកថាខុសគ្នារវាងការនាំចេញឧបករណ៍ការពារប្រទេសទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងឬទៅកាន់ចិនដីគោកទៀតហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងមិនអាចធ្វើការប្រថុយប្រថានឲ្យសម្ភារៈទាំងនោះធ្លាក់ចូលក្នុងដៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនដែលមានគោលបំណងដ៏សំខាន់គឺលើកស្ទួយការផ្ដាច់ការរបស់គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនតាមក្របមធ្យោបាយទាំងអស់សភារបស់ចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃអង្គារនេះជាចំណាត់ការមួយដែលពួកអ្នករិះគន់និងពលរដ្ឋសាមញ្ញក្រុងហុងកុងជាច្រើនភ័យខ្លាចថានឹងផ្ដល់អំណាចឲ្យគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនដើម្បីរឹតបន្តឹងការទ្រតរារបស់ខ្លួនហើយនឹងគម្រាមកំហែងឋានៈភាពរបស់ទីក្រុងសេរីបំផុតនៅលើទឹកដីចិននោះនៅក្នុងទីក្រុងអាណូវិញពួកមន្ត្រីចិននិយាយថាសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវទទួលបរាជ័យសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាចំណាត់ការរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាផលវិបាកដោយផ្ទាល់អំពីការសម្ដែងរបស់ចិនដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តរាយស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានសន្យារក្សានៅក្រោមសេចក្តីប្រកាសរួមរវាងចិននិងចក្រភពអង់គ្លេសដែលជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិមួយមេរោគខូរ៉ូណាកំពុងរីករាលដាលយ៉ាងលឿននិងនៅទីកន្លែងជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការពិបាកធ្វើការត្រួតត្រានេះតាមអ្នកជំនាញកំពុងម្នាក់ដែលបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលរដ្ឋខ្លះមានករណីឆ្លងខ្ពស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអែនសុបឆាតនៃមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតត្រានិងរារាំងជំងឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ទស្សនាវដ្តីសមាគមវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកថាយើងមានវីរុសនោះច្រើនពេកនៅទូទាំងប្រទេសនៅពេលឥឡូវនេះដូច្នេះវាជាការសង្កត់ចិត្តលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតស៊ូឆាតបានហៅការកើនឡើងករណីឆ្លងថ្មីនោះថាជាការចាប់ផ្ដើមហើយបាននិយាយទៀតថាករណីឆ្លងនេះមិនត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេឲ្យបានឆាប់រហ័សដោយធ្វើការតាមដានការតាក់ទងឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ទីថាខ្ញុំគិតថាមានការគិតយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសថានេះជារដូវក្តៅអ្វីៗនឹងคลายជាការល្អ យើងមិនទាន់ចប់បញ្ហានេះទេមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងច្រើនអំពីបញ្ហានេះកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកស្រីវិជ្ជាមន្តិតបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋឲ្យពាក់ម៉ាស់អនុវត្តការថត់នឹងឆ្ងាយពីគ្នាហើយគុំរំពឹងថានឹងមានភាពធូរស្រាលរហូតដល់តែមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida ដែលជាទីកន្លែងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងធ្វើសន្និបាតនៅខែសីហាបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាខ្លួននឹងតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងសាធារណៈទាំងអស់រដ្ឋ Arizona, California, Florida និងរដ្ឋ Texas ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋដែលមានការឆ្លងថ្មីដ៏ខ្លាំងបំផុតសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងនឹងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់នោះពីព្រោះតែជំងឺ COVID-19 ពួកអ្នកការទូតនិយាយថាប្រទេសប្រេស៊ីលឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីក៏ត្រូវគេរំពឹងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនោះដែរពីព្រោះតែករណីឆ្លងខ្ពស់មួយសប្តាហ៍បន្តពីការបោះឆ្នោតពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Kentucky សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាតើនរណាឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកឈ្នះនឹងប្រជុំតទល់ជាមួយលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនរបស់ព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនៅខែធ្នូខាងមុខលោកស្រី Amy Maugard អតីតអ្នកបើកយន្តហោះចម្បាំងរបស់ទាហាន Marine និងលោក Charles Booker សមាជិកសភារដ្ឋបាននាំមុខគ្នាបន្តិចបន្តួចម្ដងចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតនៅពេលដែលពួកអាញាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានប្រកាសលទ្ធផលការបោះឆ្នោតតាមប្រិយសនីរដ្ឋ Kentucky បានទទួលសន្លឹកឆ្នោតតាមប្រិយសនីនេះ790,000ជាចំនួនខ្ពស់មិនធម្មតាមួយដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19ដែលកំពុងបន្តមានឡើងសន្លឹកឆ្នោតតាមប្រិយសនីក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននេះក៏ដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់អាសនៈសភាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងក្រុងញូវយ៉កដែលបានធ្វើការបោះឆ្នោតកាលពីសប្តាហ៍មុនដែរលោក Robert Minnis នាយករដ្ឋមន្ត្រីកោះ Bahama បានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងដល់ពលរដ្ឋកុំឲ្យធ្វើដំណើរមិនចាំបាច់ទៅកាន់ប្រទេសនានាដែលជំងឺ COVID កំពុងផ្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីផ្សារទេសចរដ៏សំខាន់របស់កោះ Bahama ផងក្នុងអំឡុងនៃការថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រទេសជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Minnis បានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ Bahama ថាខ្ញុំសូមអង្វរអស់លោកអ្នកខ្ញុំសូមអង្វរអស់លោកអ្នកឲ្យឋិតនៅផ្ទះប្រសិនបើឲ្យលោកអ្នកត្រូវធ្វើដំណើរសូមមេត្តាធ្វើដំណើរនៅលើកោះរបស់យើងបានហើយការអង្វរកោះរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកើតមាននៅពេលដែលកោះ Bahama បានបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះចាប់តាំងពីការបិទការពីខែមីនាមកពីព្រោះតែការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយទៀតថាអ្នកធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះ Bahama ត្រូវតែបង្ហាញថាពួកគេបានធ្វើតេស្តមេរោគកូវីដ-19អវិជ្ជមានក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាទៅលោកបាននិយាយទៀតថាពលរដ្ឋដែលត្រូវចាប់បានអត់ពាក់ម៉ាស់និងប្រឈមផាកពិន័យជាប្រាក់$200ឬត្រូវជាប់គុករយៈពេល1ខែកោះ Bahama បានបញ្ជាក់ថាមានការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ជា100ករណីនិងមនុស្សស្លាប់11នាក់
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងខ្ចីគេបន្ថែមដើម្បីសងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចំនួន3អំពាវនាវឲ្យលុបចោលការផ្ដល់ដីសម្បទានឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននៅខេត្តព្រះវិហារក្រុមអ្នកចង់កែទម្រង់ដាក់សម្ពាធទៅលើលោកជូបៃដិនឲ្យបង្កើតកម្មវិធីនយោបាយដ៏ក្លាហាននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជម្រះការនិយាយស្មានថាកូនប្រុសរបស់លោកនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំខ្មែរបន្តពីលោកសេចក្តីសម្រេចទៅលើធមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យការមិនសម្រេចច្បាស់លាស់អំពីការប្រើធមពលខ្ជូងរបស់វៀតណាមចុះខ្សោយអ្នកតាមដានស្ថានភាពលើកឡើងថាមីយ៉ាន់ម៉ាជៀសវាងមិនជួយជនជាតិភៀសតិចរូហីញ៉ាទោះបីជាមានការបញ្ជាពីតុលាការអន្តរជាតិក៏ដោយក្តីសមាជិកសភាអាមេរិកប្រឈមនឹងការកើនឡើងករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន3ដែលធ្វើការតាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនៅថ្ងៃអង្គារបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថា ធ្វើការរហូតដល់ជំពាក់បំណុលវ៉ាន់កដែលនិយាយអំពីកម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរជាប់បំណុលច្រើនលើសលប់របាយការណ៍នេះធ្វើឡើងដោយសម្ភាសកម្មករដែលបានបាត់បង់ការងារជាង160នាក់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភថាពួកគេត្រូវបង្ខំឲ្យលក់ដីទ្រព្យសម្បត្តិនិងខ្ចីលុយគេបន្តទៀតដើម្បីសងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងពេលដែលពួកគេបាត់បង់ការងារធ្វើដោយសារតែជំងឺ COVID-19 លោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលសិក្សាអំពីបំណុលរបស់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរបង្ហាញអំពីភាពជំពាក់បំណុលច្រើនលើសលប់ក្នុងវិស័យនេះដែលអាចនាំឲ្យកម្មករបង្ខំចិត្តលក់ដីផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិនិងខ្ចីគេបន្ថែមទៀតដើម្បីសងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាធ្វើការងាររហូតដល់ជំពាក់បំណុលវាន់កត្រូវបានស្រាវជ្រាវដោយអង្គការចំនួន3គឺអង្គការ Ligado អង្គការ Central និងសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាដោយសម្ភារកម្មករកាត់ដេរចំនួន162នាក់ភាគច្រើនជាស្ត្រីនៅចន្លោះខែមីនាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2020ពួកគេមកពីរោងចក្រដែលខ្លះភ្ជួរការងារកម្មករដោយផ្នែកនិងខ្លះភ្ជួរការងារកម្មករទាំងស្រុងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេររាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងជួបការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងការសងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារហើយរោងចក្រដែលពួកគេធ្វើការត្រូវផ្អាកដំណើរការដោយសារបញ្ហា COVID-19 របាយការណ៍បញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនដែលនាំឲ្យពួកគាត់ជួបការលំបាកខ្លាំងក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារនិងធ្វើឲ្យការកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ត្រូវរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអង្គការទាំងនោះជំរុញឲ្យមានកម្មវិធីសម្រាប់បន្ទុកបំណុលភ្លាមៗសម្រាប់កម្មករបើពុំដូច្នោះទេពួកគេនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការលក់ដីឬផ្ទះកាត់បន្ថយការបរិភោគអាហារឬខ្ចីប្រាក់កម្ចីកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីយកទៅសងបំណុលដែលមានស្រាប់បាទតាមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលការរកឃើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពអវិជ្ជមាននៅក្នុងវិស័យមួយនេះក្នុងចំណោមកម្មករដែលត្រូវបានស្ទង់មតិមានតែកម្មករ4នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមិនជំពាក់បំណុលគេស្ទើរតែគ្រប់កម្មករដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍លើកឡើងថាពួកគាត់នឹងគ្មានលទ្ធភាពសងបំណុលវិញទេប្រសិនបើការងាររបស់ពួកគាត់ត្រូវបានព្យួរស្ទើរតែគ្រប់កម្មករបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេជួបការលំបាកខ្លាំងជាងមុនពេលដែលពួកគាត់ជាប់បំណុលកម្ចីឥណទានរបាយការណ៍ដកស្រង់សម្ដីរបស់កម្មករម្នាក់ដែលមានអត្ថន័យដើមថាខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមថានឹងមានការងារធ្វើវិញទេខ្ញុំពិតជាបារម្ភចំពោះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំណាស់ហើយមិនដឹងថាអាចរកប្រាក់បានពីណាដើម្បីចំណាយលើថ្លៃម្ហូបអាហារថ្លៃជួលផ្ទះថ្លៃព្យាបាលជំងឺនឹងការបងសងបំណុលធនាគារនិងអ្នកចងការប្រាក់ឯកជនបាននោះទេរបាយការណ៍បានដកស្រង់សម្ដីរបស់កម្មករម្នាក់ទៀតថាមន្ត្រីអនុទានមកពីធនាគារស្ថាបនាបានប្រាប់ឲ្យខ្ញុំខ្ចីប្រាក់ពីកន្លែងផ្សេងដើម្បីយកមកសងបំណុលនៅស្ថាប័នគាត់លោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលនឹងបន្តប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់កម្មករលោកបន្តថាកម្មករដែលបាត់បង់ការងារប្រឈមនឹងជីវភាពកាន់តែខ្លាំងដោយសារគ្មានចំណូលដូច្នេះពួកគេមិនមានលទ្ធភាពបង់សងបំណុលនោះទេ
កម្មករនិយោជិតប្រមាណជា 95% ហ្នឹងដែលគាត់ជាប់បំណុលកម្ចីឥណទានខ្នាតតូចអីហ្នឹងគឺពួកគាត់មិនមានលទ្ធភាពមានន័យថាគាត់អត់គ្មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង់សងទៅគឺស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយខណៈពេលដែលសឹងតែ 100% របស់កម្មករនិយោជិតដែលយើងបានធ្វើការស្ទង់មតិហ្នឹងគឺគាត់មានបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងកាន់តែខ្លាំង
ប្រធាននាយកដ្ឋានតំណាក់តំណងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកកាំងតុងងីថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានជួយសម្រួលដល់កម្មករដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដឲ្យតែមានការស្នើសុំប៉ុន្តែលោកមិនមានទិន្នន័យថាតើកម្មករប៉ុន្មានអ្នកដែលទទួលបានការរៀបចំកម្ចីឡើងវិញនោះទេលោកអំពាវនាវ ឲ្យកម្មករដែលពុំមានលទ្ធភាពបង់សងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំបានតាកតងនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែលោកលើកឡើងថាស្ថាប័នដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍នេះមានរបៀបវិរៈតាកតងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលនាំឲ្យលោកចោទជាសំណួរអំពីភាពទុកចិត្តបាននៃរបាយការណ៍នេះ
ស្ថាប័នមួយចំនួនគេមានអេជិនដារបស់គេអញ្ចឹងគេចេះតែទាញទៅអេជិនដារគេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍គេធ្វើការរឿងសិទ្ធិនោះគេទាញទៅរឿងសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងយើងមើលពី big picture ទៅវិញណាវាដូចជាអត់អញ្ចឹងទេអ្វីដែលយើងមើលឃើញអ្វីដែលយើងសិក្សាអ្វីដែលយើងហកឃើញកន្លងមកគឺវាហាក់ផ្ទុយស្រឡះពីអ្វីដែលគេទាញទៅតាមអេជិនដារបស់គេហ្នឹង
លោកកាំងតុងងីបន្ថែមថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនសម្រាប់ធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគេល្អប្រសើរសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី28ខែមិថុនាចំនួនអតិថិជនដែលបានស្នើការអនុគ្រោះបង់សងមានទៅដល់ជាង 242,000 នាក់ហើយក្នុងនោះមាន 226,000 នាក់ត្រូវបានយល់ព្រមរៀបចំកម្ចីឡើងវិញដែលមានតម្លៃសរុបប្រមាណ$1,105,000អាមេរិកចំនួនអតិថិជនដែលទទួលបានការរៀបចំកម្ចីឡើងវិញស្មើប្រមាណ 10% នៃអ្នកជំពាក់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាដែលមានជាង2លាននាក់ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកស្រីជាសេរីនាយិកាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានទេអ្នកនាងផាតភួងអាយុ24ឆ្នាំកម្មករនៅរោងចក្រBowker Garment Factory ក្នុងស្រុកអង្គស្នួរខេត្តកណ្ដាលបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកនាងត្រូវបានព្យួរការងារមួយខែមកហើយហើយរោងចក្រឲ្យអ្នកនាងចូលមកធ្វើការវិញនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដានេះអ្នកនាងដែលមានកូនម្នាក់លើកឡើងថាអ្នកនាងជំពាក់លុយគេពីស្ថាប័នគឺមួយឈ្មោះធនាគារភូមិដែលក្រោយមកគេស្គាល់ថាជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC នឹងមួយទៀតអ្នកនាងមិនស្គាល់ឈ្មោះនោះទេដោយសារខ្ចីជាក្រុមអ្នកនាងបន្តថាក្នុងមួយខែអ្នកនាងត្រូវបង់ប្រមាណ60ដុល្លារអាមេរិកទៅស្ថាប័នទាំងពីរនោះអ្នកនាងឲ្យដឹងទៀតថាដោយសារការងារមិនច្បាស់អ្នកនាងមិនប្រកាសថាមានលុយបង់គេនៅខែក្រោយឬយ៉ាងណានោះទេ
បាទដែរបងនាងនិយាយគេមកយកអត់ទៅគេគេស្រួលហ្នឹងនាងនិយាយទៀតណាខ្លួនផងអីផងបើខាតគេបាត់ទៅតែគេរងរងនោះមកគ្រប់ទាំងតែបាទបង
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូថ្លែងថាលោកបារម្ភខ្លាចមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើពួកគាត់ដោយការបង្ខំឲ្យលក់ដីនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាដើម
ព្រោះយ៉ាងណាជួយសម្រួលដើម្បីកុំឲ្យគាត់នឹងខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះនៅការលក់ដីដោយបង្ខំដើម្បីសងទៅធនាគារអីជាដើមទៅហើយមួយទៀតគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យគាត់នឹងកាន់តែជំពាក់លុយគេទៀតបើនៅថាគាត់ទៅខ្ចីឯកជនអីយកមកសងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអី
អង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាបទពិសោធន៍នៃមនុស្សទាំង162នាក់ក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះមិនតំណាងឲ្យគ្រប់កម្មករកម្មការនីកាត់ដេឬអ្នកខ្ចីកម្ចីអនធានខ្នាតតូចនៅទូទាំងប្រទេសទេប៉ុន្តែពួកគេលើកឡើងថាភាពលំបាករបស់ពួកគាត់គឺមានមួយចំនួនក្នុងចំណោមអ្នកខ្ចីអនធានខ្នាតតូចជាង2,600,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជំពាក់កម្ចីខ្នាតតូចសរុបជាង100,000,000ដុល្លារគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2019ទំហំកម្ចីអនធានខ្នាតតូចជាមធ្យមនៅកម្ពុជាគឺមានចំនួន3,804ដុល្លារដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនចិនមួយបានផ្អាកដំណើរការវិនិយោគក្នុងការដាំដំណាំអំពៅនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការទៅលើផ្នែកស្បៀងអាហារនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យលុបចោលការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទំហំ40,000ហិកតាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចោទក្រុមហ៊ុននោះថាបានរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ជាច្រើនបាត់បង់ដីស្រែចម្ការលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សច ំនួន3បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនមួយឈ្មោះហេងហ្វូដោយលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុននេះបានរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននៅពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរការវិនិយោគក្នុងឧស្សាហកម្មស្ករអំពៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារគណៈលែងមានដំណើរការអ្វីទាំងអស់មកដល់ពេលនេះអង្គការទាំងនោះរួមមានសម្ព័ន្ធប្រជាជនដើម្បីអធិបតេយ្យស្បៀងអាហារអង្គការស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិមួយឈ្មោះ Grand និងអង្គការពន្លកខ្មែររបស់កម្ពុជាដែលតែងតែធ្វើការជាមួយជនជាតិដើមភាគតិចដែលរងគ្រោះក្នុងចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិននេះកាលពីឆ្នាំ2011រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធចំនួន5របស់ក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូដែលរួមមានក្រុមហ៊ុនឡាងហ្វេងរីហ្វេងហេងណុងហេងរីនិងហេងយូដែលគ្របដណ្ដប់ដីប្រមាណ4ម៉ឺនហិកតានៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារក្រុមហ៊ុនបានស្ថាបនារោងចក្រផលិតស្ករអំពៅដែលមានតម្លៃប្រមាណ360លានដុល្លារអាមេរិកនឹងត្រូវបានសម្ពោធកាលពីឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថារោងចក្រស្ករសនេះជារោងចក្រធំជាងគេបំផុតនៅអាស៊ីប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានផ្អាកដំណើរការទាំងស្រុងរហូតមកដល់ពេលនេះដោយមិនមានដាំអំពៅនិងចម្រាញ់យកជាស្ករទៀតទេមិនមានព័ត៌មានផ្លូវការថាមូលហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះលែងមានដំណើរការនោះទេក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង3បានរសេក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី29ខែមិថុនាថាក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូបានធ្វើឲ្យសហគមន៍ជាច្រើនបែកខ្ញែកបំផ្លាញការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពលរដ្ឋធ្វើឲ្យហិនហោចបរិស្ថានជន់ឈ្លីវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកពឹកសោភ័ណ្ឌប្រធានអង្គការពន្លកខ្មែរដែលបានចូលរួមចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងលើប្រាប់ VOA ថាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូក្នុងឧស្សាហកម្មអំពៅបានប៉ះពាល់ដីស្រែនិងចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជិត800គ្រួសារក្នុងស្រុកចំនួន3នៃខេត្តព្រះវិហារលោកបន្តថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកការដាំអំពៅនិងសង្វាក់ផលិតកម្មស្ករសរបស់ក្រុមហ៊ុននេះលែងដំណើរការលោកបញ្ជាក់ទៀតថាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានចាប់ផ្ដើមចូលទៅប្រើប្រាស់ដីដែលក្រុមហ៊ុនទុកទំនេរចោលនោះមួយផ្នែករួចហើយលោកបន្ថែមថាមិនមានព័ត៌មានលម្អិតថាក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូបោះបង់ការវិនិយោគរបស់ខ្លួនឬយ៉ាងណា
ក្រុមហ៊ុននឹងកំពុងយើងអាចនិយាយថាខ្វាយធនក៏ថាបានមិនមានប្រតិបត្តិការក៏ថាបានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីសង្ស័យនៅឡើយថាក្រុមហ៊ុននេះនឹងអាចផ្ទេរទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងអញ្ចឹងបើនៅស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្ទេរមានន័យថាវាអត់ទាន់លុបទេអញ្ចឹងទៅបានគាត់ទទូចស្នើសុំថាឲ្យលុបតែម្ដងលុបទៅដើម្បីយកដីនឹងចែកជូនទៅដល់ពលរដ្ឋជាពលរដ្ឋអ្នកខ្វះខាតអីជូនទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអីដែលគាត់អាចធ្វើទៅជាដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចអីបានអញ្ចឹងណា
ស្រុកចំនួន3ដែលរងផលប៉ះពាល់មានស្រុកត្បែងមានជ័យឆែបនិងស្រុកជ័យសែននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកពឹកសោភ័ណ្ឌលោកបន្ថែមថា50ទៅ60%នៃប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយការវិនិយោគនោះជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចគួយអ្នកស្រីពឿនជឿនអាយុ48ឆ្នាំជាជនជាតិដើមភាគតិចគួយម្នាក់នៅឃុំប្រមេស្រុកត្បែងមានជ័យចង់ឃើញការចាក់ចេញរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនហេងហ្វូនេះដើម្បីបើកឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំទាំងមូលអាចចុះបញ្ជីដីសមូហភាពរបស់ពួកគាត់អ្នកស្រីជឿនជាម្ដាយកូន4នាក់មានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំចង់បានបុគ្គលដីនោះមកឲ្យសហគមន៍ជនជាតិដើមយើងវិញព្រោះសហគមន៍ជនជាតិដើមយើងសំការចុះមកជីដីជាសមាភិបតាំងពីឆ្នាំ2013-14មកម្លេះប៉ុន្តែដោយសារអាជ្ញាធរគាត់មិនទទួលសំការចុះជីដីយើងដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យគាត់ថាដីយើងមិនច្រើនទេតាមពិតគាត់អត់យកចិត្តទុកដាក់បើមិនគាត់យកចិត្តទុកដាក់មិនមែនច្រើនទេ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីបានបាត់បង់ដីស្រែ5ហិកតាទៅក្នុងការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនហេងហ្វូដោយឥឡូវនេះអ្នកស្រីនៅសល់ដីធ្វើស្រែតែ2ហិកតាប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីថាការមកដល់របស់ក្រុមហ៊ុននេះបានត្រឹមបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើនិងធ្វើឲ្យខូចខាតអនុផលព្រៃឈើដែលពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចធ្លាប់អាស្រ័យលើ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូបាននៅឡើយទេអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកប្រាក់សុវណ្ណមិនឆ្លើយនឹងសំណួរថាតើខាងអាជ្ញាធរខេត្តនឹងលើកសំណើទៅខាងថ្នាក់ជាតិដើម្បីពិចារណាលុបចោលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនតែលោកថាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការផ្ទេរអ្នកគ្រប់គ្រងលោកមានប្រសាសន៍មុនពេលទម្លាក់ទូរស័ព្ទចុះថា
ក្រុមហ៊ុនគេមិនតាន់នេះគេទូឲ្យអ្នក ថ្មីព្រោះថាវាកូវីដវាមិនទាន់បានមកទទួលការងារតទៀត
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង3ដែលរួមមានអង្គការពន្លកខ្មែរអះអាងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូចាប់ផ្ដើមជួលដីឲ្យអ្នកភូមិដើម្បីទាញយកប្រាក់កម្រៃខណៈក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនផ្អាកដំណើរការការធ្វើយ៉ាងដូច្នេះគឺផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចសន្យាដែលក្រុមហ៊ុនបានព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថាចាប់តាំងពីកម្ពុជាព្រមព្រៀងបង្កើតទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយចិនកម្ពុជាបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាលក្ខណៈសមូហភាពទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានទំហំជាង28ម៉ឺនហិកតានៅទូទាំងប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ឯកជនប្រធាននាយកដីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកជូបៃដិនកំពុងរងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឲ្យបង្កើតគោលនយោបាយដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរធំធំដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ការកើនឡើងអត្រាគ្មានការងារធ្វើនិងបាតកម្មប្រឆាំងការរើសអើងពូជសាសន៍នៅពីពេញប្រទេសដែលបណ្ដាលឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចមានលោក Brian Peden នៃ VOA បានរាយការណ៍ថាពួកសកម្មជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានទំនោរឆ្វេងនិយមខ្លាំងទៅនឹងជំហរកណ្ដាលនិយមរបស់លោក Biden កំពុងទាមទារឲ្យកម្មវិធីនយោបាយមានការផ្លាស់ប្ដូរធំដុំដើម្បីទាក់ទាញក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាក្រុមជនជាតិភាគតិចនិងអ្នកបោះឆ្នោតដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរធំធំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកស្រីស៊ូប៉ាចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកជូបៃដិនជាសមាជិកប្រសិទ្ធិម្នាក់ដែលបានគាំទ្រច្បាប់ប្រឆាំងអុក្រិតកម្មឆ្នាំ1994ដែលត្រូវបានរិះគន់ថាដើរលើមនុស្សមានពណ៌សម្បុរឥឡូវនេះពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅចោទសួរថាហេតុអ្វីពួកគេត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យលោកលោកជូបៃដិនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថា
It's a legitimate concern. They should be skeptical. All I can say is show me.
ពួកគេមានសិទ្ធិចោទសួរអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានក្នុងពេលឥឡូវនេះគឺថាពួកគេអាចវាតម្លៃខ្ញុំអបអាយតលើអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនិងអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយ
ដោយសំអាងលើបទពិសោធន៍ជាអ្នកដឹកនាំនិងមានសមត្ថភាពធ្វើការជាមួយគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Biden បានដណ្ដើមបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទោះបីជាការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19បណ្ដាលឲ្យបិទយុទ្ធនាការក៏ដោយលោក Biden បានឈ្នះដោយមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅនិងក្រុមមនុស្សចាស់យ៉ាងណាក្ដីពួកអ្នកបោះឆ្នោតក្មេងៗដែលមានគំនិតជឿនលឿនគ្រប់គ្រងលោក Bernie Sanders ទាមទារឲ្យពង្រឹងកម្មវិធីនយោបាយដែលផ្តល់សេវាសុខភាពសកលមិនគិតថ្លៃការសិក្សានិងបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកធ្វើការដើម្បីយកឈ្នះលោក Trump បានលោក Biden ត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីអ្នកបោះឆ្នោតទាំងពីរក្រុមនេះបាតកម្មប្រឆាំងការរើសអើងពូជសាសន៍បញ្ហាវីរុសកូវីដ-19និងការបាត់បង់ការងាររាប់សិបលានបានទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំមួយជំហរកណ្ដាលរបស់លោក Biden កំពុងប្រឈមនឹងការរិះគន់ពីក្រុមសកម្មជនយុត្តិធម៌សង្គមលោក John Fortier អ្នកវិភាគនយោបាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយគណបកទាំងពីរថា
Biden has had a very long career and taken positions over
លោក Biden ជាអ្នកនយោបាយជាង40ឆ្នាំមកហើយហើយក្នុងនោះអ្នកខ្លះមិនសូវមានគំនិតជឿនលឿនខ្លះដូចសពថ្ងៃនេះទេ
មានការរំពឹងទុកកាន់តែការឡើងថាលោក Biden នឹងជ្រើសរើសស្ត្រីអាមេរិកស្បែកខ្មៅជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីតេទៀងពួកអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានគំនិតជឿនលឿនដែលចង់ឲ្យលោក Biden ធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់អូក្រិតកម្មដើម្បីកាត់បន្ថយអំណាចប៉ូលីសនោះទេពួកគេក៏ចង់ឲ្យលោក Biden ផ្តល់សេវាសុខភាពសកលដែលប្រយុទ្ធប្រាំដោយលោក Sanders និងគោលនយោបាយប្រឆាំងនឹងវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចផងដែរអ្នកស្រី Akuna Cook អ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់ថា
There just isn't an option to not do anything or to be you know
មិនអាចនៅស្ងៀមឬគ្រាន់តែធ្វើអ្វីតែបន្តិចបន្តួចទេខ្ញុំគិតថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគឺត្រូវតែមានគោលនយោបាយក្លាហាន
ទោះបីជាក្រុមអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរច្រើនអាចមិនពេញចិត្តនឹងលោក Biden ក្តីក៏ពួកគេនៅតែរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងលោក Trump លោក John Fortier ថ្លែងបន្តថា
Well I think at the very end of the day
ចុងបញ្ចប់លោក Biden នឹងទទួលបានការគាំទ្រពីក្រុមអ្នកចង់បានការផ្លាស់ប្តូរច្រើនព្រោះពួកគេគ្មានជម្រើសនោះទេ
ការសុំមតិនីពេលថ្មីៗនេះលោក Biden បានទទួលដើម្បីបន្ទូនៅមុខដែលមានតែ 35% ប៉ុណ្ណោះដែលនិយាយថាពួកគេនឹងគ្រប់គ្រងលោក Trump ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងពួកប្រជាធិបតេយ្យនិងការងើបឡើងសេដ្ឋកិច្ចអាចជួយដល់លោក Trump ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំរះការនិយាយស្មានៗថាកូនប្រុសរបស់លោកនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំខ្មែរបន្តពីលោកសេចក្តីសម្រេចទៅលើធម៌ពលពន្លឺព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យការមិនសម្រេចច្បាស់លាស់អំពីការប្រើធម៌ពលខ្ជូងរបស់វៀតណាមចុះខ្សោយអ្នកតាមដានស្ថានភាពលើកឡើងថាមីយ៉ាន់ម៉ាជៀសវាងមិនជួយជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីនយ៉ាទោះបីជាមានការបញ្ជាពីតុលាការអន្តរជាតិក៏ដោយក្តីសមាជិកសភាអាមេរិកប្រឈមនឹងការកើនឡើងករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយុគនេះ
រដ្ឋសភាចិនអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងសហភាពអឺរ៉ុបជំទាស់ទៅនឹងច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីរបស់ចិនសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកថ្មីដែលរកឃើញនៅចិនមានសក្តានុពលអាចឆ្លងរាលដាលលើពិភពលោក
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណារដ្ឋសភាប្រទេសចិនបានអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាតិដល់ប្រទាំងប្រទេសមួយសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសកម្មជនទាមទារប្រជាធិបតេយ្យនានាជឿថានឹងច្រោះយកសេរីភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងបន្ថែមទៀតច្បាប់ថ្មីដែលបានអនុម័តនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាចិននេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបង្កើតការិយាល័យសន្តិសុខជាតិមួយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងក្នុងគោលបំណងទប់ទល់នឹងសកម្មភាពផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចអំពើភេរវកម្មការផ្ដាច់ខ្លួននិងការខុបខិតជាមួយនឹងកងកម្លាំងបរទេសចំណុចលម្អិតពិតប្រាកដនៃច្បាប់ថ្មីនេះមិនទាន់ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅឡើយទេច្បាប់ថ្មីនេះបំពេញបន្ថែមទៅនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងខ្លាំងក្លារបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនៅក្នុងការរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងលើទីក្រុងហុងកុងក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះការរឹតបន្តឹងនេះកន្លងមកបានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំនៅតាមដងផ្លូវទាមទារឲ្យទីក្រុងហុងកុងមានសេរីភាពប្រសើរជាងមុនការអនុម័តច្បាប់របស់រដ្ឋសភាចិននេះគឺធ្វើឡើងដោយមិនបានឆ្លងកាត់រដ្ឋសភារបស់ទីក្រុងហុងកុងរដ្ឋសភាទីក្រុងហុងកុងមានសិទ្ធិអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខណាមួយបាននៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ទីក្រុងកន្លងមកសមាជិកសភាទីក្រុងហុងកុងបានរងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាតិប៉ុន្តែត្រូវបានរងការតវ៉ាខ្លាំងក្លាសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញការខឹងសម្បារនៅថ្ងៃអង្គារនេះចំពោះការសម្រេចរបស់រដ្ឋសភាចិននៅក្នុងការអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបលោក Charles Mitchell បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាយើងជំទាស់ទៅនឹងការសម្រេចនេះលោកបានបន្ថែមថាច្បាប់នេះមានហានិភ័យបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្រិតខ្ពស់នៃស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងនិងមានផលប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនិងនីតិរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានថានឹងមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងនឹងច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីនេះច្បាប់នេះត្រូវបានសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យអ្នកការទូតនិងពាណិជ្ជករមួយចំនួនអះអាងថាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ឋានៈពាក់កណ្ដាលស្វ័យយ័តនិងទួនាទីរបស់ទីក្រុងហុងកុងក្នុងនាមជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋសភាអឺរ៉ុបបានជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបប្តឹងប្រទេសចិនទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីនេះអ្នកស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសចិនបានរកឃើញវីរុសផ្ដាសាយជ្រូកប្រភេទថ្មីដែលមានសមត្ថភាពអាចបង្កឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលនៅលើពិភពលោកបាននេះបញ្ជាក់តាមការសិក្សាមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្តិវិទ្យាសាស្ត្រ PNAS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកវីរុសផ្ដាសាយជ្រូកថ្មីនេះមានឈ្មោះថា G4 វាមានប្រភពចេញមកពីអំបោវីរុស H1N1 វីរុស H1N1 នេះបានបង្កឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលនៅលើពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2009វីរុសនេះមានលក្ខណៈចាំបាច់ទាំងអស់ដែលអាចសម្របខ្លួនបានល្អនៅក្នុងការចម្លងដល់មនុស្សបាននេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនិពន្ធការសិក្សានេះនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងប្រទេសចិននិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺរបស់ប្រទេសចិនពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2018អ្នកស្រាវជ្រាវបានយកសំណាក់ចំនួន 30,000 ពីជ្រូកនៅកន្លែងសម្លាប់សត្វក្នុងខេត្តចំនួន 10 នៃប្រទេសចិននិងនៅមន្ទីរពេទ្យសត្វមួយកន្លែងពួកគេអាចរកឃើញនៅវីរុសផ្ដាសាយជ្រូកចំនួន179ប្រភេទវីរុស G4 នេះត្រូវបានគេតាមដានមើលឃើញថាអាចមានកម្រិតចម្លងខ្ពស់ការពិសោធន៍បានបង្ហាញថា ភាពស្មណាមួយដែលមនុស្សទទួលបានពីការឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយតាមរដូវកាលមិនបានផ្ដល់ការការពារទប់ទល់នឹងវីរុស G4 នេះទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសថៃបានពន្យាបន្ថែមទៀតនៅបទបញ្ជាគ្រាអាសន្នរហូតដល់ចុងខែកក្កដាដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យមានរលកទី2នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថៃម្នាក់ស្របពេលដែលប្រទេសថៃត្រៀមបើកបារកំសាន្តឡើងវិញនិងអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសមួយចំនួនអាចចូលមកក្នុងប្រទេសថៃបានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានអនុម័តការពន្យាបន្ថែមនេះដោយសារតែការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះនៅលើពិភពលោកនៅតែបន្តនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃអ្នកស្រី Narumon Pinyosinwat អ្នកស្រី Narumon Pinyosinwat បាននិយាយថាដោយសាររដ្ឋាភិបាលថៃក្រុងនឹងបន្ធូរបន្ថយបន្ថែមទៀតនៃការដាក់កំហិតនៅថ្ងៃពុធស្អែកវាចាំបាច់ណាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបន្តប្រើបទបញ្ជានេះដើម្បីគ្រប់គ្រងការធ្វើដំណើរនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃរលកទី2នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បទបញ្ជាគ្រាអាសន្ននេះផ្ដល់អំណាចបន្ថែមដល់រដ្ឋាភិបាលដែលក្នុងនោះមានដូចជាការបញ្ជូនមន្ត្រីឲ្យទៅស៊ើបអង្កេតកន្លែងនានាការដាក់បំរាមគោចរការដាក់កំហិតការជួបជុំនិងការគ្រប់គ្រងការធ្វើដំណើរជាដើមកន្លងមកជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្ស58នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងចំនួន3171នាក
់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយថាកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវមានការគាំទ្រពីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកាន់តំណែងបន្តពីលោកលោកលូខាន់រៀបការពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានផ្គូផ្គងកូនប្រុសច្បងរបស់គាត់ឈ្មោះហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យបន្តតំណែងពីគាត់ចាប់តាំងពីកូនប្រុសច្បងរូបនេះបានទទួលបរិញ្ញាបត្រពីបណ្ឌិតសភាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ West Point កាលពីជិត20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគាត់ទស្សន៍ទាយប្រកបដោយការជឿទុកចិត្តថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងបន្តកាន់អំណាច100ឆ្នាំទៀតពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការឡើងកាន់តំណែងបែបនេះមិនប្រកបពីជាទេហើយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពជើងគោកដែរនោះនឹងត្រូវធ្វើការចរចាជាមួយការិយាល័យនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបកពួកនានាសាធារណជនដែលមិនគាំទ្រគាត់និងប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យបានការគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋដែលមានគណៈបកតែមួយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាមេដឹកនាំកាន់តំណែងយូរជាងគេនៅក្នុងតំបន់បានបន្ថយការនិយាយស្មានស្មានដែលថាកូនប្រុសគាត់នឹងកាន់តំណែងខ្ពស់ជាងគេនេះដោយគាត់និយាយថាមានបេក្ខជនមានសមត្ថភាពច្រើនអ្នកដែលអាចប្រកួតប្រជែងសម្រាប់តំណែងនេះក្នុងពេលអនាគតនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទាំងក្រោយមានការនិយាយស្មានស្មានថ្មីថ្មីបំផុតអំពីការដឹកនាំប្រទេសនេះលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាប៉ុន្តែបញ្ហាវាស្ថិតនៅលើអ្នកបោះឆ្នោតទេដំបូងនៅក្នុងបកខ្លួនឯងទទួលយកបានឬអត់ទី1ទី2ត្រូវឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតពីប្រជាជនបើបកយើងឈ្នះទើបមានលទ្ធភាពលោកបន្តថាប៉ុន្តែក្នុងឋានៈជាពុកយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំគាំទ្រកូនខ្ញុំអប់រំកូនខ្ញុំឲ្យវាមានសមត្ថភាពបើមិនបានប៉ិនឲ្យវាក៏បាន80ឬ90%របស់ឪវាទៅចុះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឡើងឋានន្តរស័ក្តិយ៉ាងលឿនក្នុងជួរកងទ័ពហើយការតែងតាំងគាត់កាលពីពេលថ្មីៗនេះឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបេសកកម្មនយោបាយរបស់គាត់ទៅកាន់ប្រទេសចិនគួបផ្សំនឹងការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការរបស់ឪពុកគាត់បានបង្កើនការជជែកអំពីមហិច្ឆតានយោបាយរបស់គាត់ថែមទៀតលោក Gavin Greenwood ជាអ្នកវិភាគម្នាក់ធ្វើការជាមួយអង្គការ A2 Global Risk ដែលជាអង្គការពិគ្រោះយោបល់ខាងសន្តិសុខមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងហុងកុងលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងអំពីសក្តានុពលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តតំណែងពីលោកហ៊ុនសែនក៏នាំឲ្យមានការលើកឡើងនៅសំណួរអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរគឺតាំងពីបញ្ហាសុខភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះរហូតដល់ភក្តីភាពរបស់ពួកយោធាផងដែរលោក Greenwood បាននិយាយថានៅកន្លែងដែលមានអ្នកកាន់អំណាចខ្លាំងជានិច្ចកាលតែងតែមានវិបត្តិការគម្រាមកំហែងចេញពីស្ទប់មហាជនថ្នាក់ក្រោមរបស់ប្រទេសកម្រមានណាស់ការគម្រាមកំហែងគឺចេញពីពួកមនុស្សនៅជាមួយអ្នកកាន់អំណាចខ្លាំងនោះលោកបាននិយាយបន្ថែមថាការចរចាគ្នាអំពីថ្នាក់ដឹកនាំជាវិធីមួយដើម្បីរក្សាជំហរយោធាកុំឲ្យបែកឆ្វេង តើការនេះជាការប្រមានដល់ផ្នែកយោធាថាពួកគេត្រូវតែមានការស្មោះត្រង់និងដើរតាមសន្តិវង្សរបស់គាត់និងគោលប្រកបឬទេលោកបានថ្លែងទៀតថាមានសំណួរច្រើនជាងចម្លើយក៏ប៉ុន្តែរបបផ្ដាច់ការតែងតែមានករណីបែបនេះជាធម្មតាលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យប្រទេសគាត់ក្លាយជារដ្ឋមានគណបក្សតែមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018ដែលត្រូវបានចំអកនិងមើលងាយជាទូទៅថាជាការបោះឆ្នោតគួរឲ្យអៀនខ្មាស់នៅពេលដែលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកបានឈ្នះឆ្នោតទទួលបានអាសនៈទាំងអស់125នៅក្នុងរដ្ឋសភាជ័យជំនះនេះត្រូវបានធានាក្រោយពីគណបក្សប្រឆាំងខាងនយោបាយធំបំផុតគឺគណបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកសែតឯករាជ្យត្រូវបានបិទឬលក់ទៅឲ្យពួកអ្នកមានអធិបាយោជដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលហើយក្រុមសកម្មជនខាងសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារឬត្រូវរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៅតែជាប់បាត់ចោលប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិលោកខាសេយើជាសាស្ត្រាចារ្យជនវត្តនៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales លោកបាននិយាយថាដោយបានផ្គូផ្គងកូនប្រុសគាត់ឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំប្រទេសតាមរយៈការតែងតាំងខាងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែមិនបង្ហាញសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់ជាសាធារណៈនោះលោកហ៊ុនសែនបានកំហិតចំនួនអ្នកប្រកួតប្រជែងសម្រាប់តំណែងដឹកនាំប្រទេសនេះលោកខាសេយើបាននិយាយថានៅនីតិដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយអំពីរឿងនេះវាជាប្រសិទ្ធពរមួយដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតការនេះធ្វើឲ្យក្រុមប្រឆាំងគឺអ្នកដែលមានទោមនស្សមានឱកាសព្យាយាមរៀបចំនិងរារាំងវិធានការនេះដូច្នេះការធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចេះតែគិតស្មានស្មានប្រហែលជាល្បិចកលល្អបំផុតនៅមុនការបោះឆ្នោតកាលពី2ឆ្នាំមុននេះលោកហ៊ុនសែនអាយុ67ឆ្នាំបាននិយាយថាទោះណាជាគាត់មានកង្វល់អំពីសុខភាពក៏ដោយក៏គាត់នឹងដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជា10ឆ្នាំទៀតរហូតដល់គាត់អាយុ75ឆ្នាំគាត់ក៏បានជៀសវាងពួកប្រចាំប្រទេសនិងជៀសវាងការរិះគន់របស់ប្រទេសទាំងនេះនៅពេលដែលគាត់រត់ចំណងចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលបានបណ្ដាក់ទុនរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងអំពីការផ្ទេរអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យទៅកូនប្រុសលោកលោក Greenwood បាននិយាយថាប្រទេសចិនជាតួអង្គសំខាន់ដាច់ខាតប្រវត្តិនានាបង្ហាញថាប្រទេសទាំងអស់ដែលមានព្រំដែនជាមួយប្រទេសចិនតែងមានបញ្ហាជាមួយដរាបណាមានអ្វីទាក់ទងនឹងចិនលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាលទ្ធផលចុងក្រោយបំផុតដែលគេចង់បានក្នុងប្រទេសទាំងនោះគឺអ្វីដែលនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពនិងរបៀបរៀបរយនិងបណ្ដាលឲ្យមានប្រតិកម្មនឹងបញ្ហាខ្ទោខ្ទាដែលអាចកើតមានទៅហួសពីព្រំដែនទៅដល់ពួកគេលោកខាសេយើក៏បន្តទស្សនៈនេះផងដែរលោកបាននិយាយថានៅពេលមានការផ្ទេរអំណាចអ្នកនាំប្រទេសឬពេលជាតិមានការផ្ទេរអំណាចប្រទេសចិននិយាយច្បាស់លាស់ប្រាប់ពួកមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេថានរណាដែលចិនមិនចូលចិត្តអ្នកណាដែលចិនយល់ឃើញថាប្រឆាំងនឹងចិនហើយអ្នកណាដែលចិននឹងជំទាស់មិនឲ្យកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំប្រទេសនោះលោកខាសេយើបានថ្លែងថែមទៀតថាដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យចិនជឿថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងធ្វើដូចឪពុករបស់គាត់ហើយការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសចិនហើយថាការផ្ទេរអំណាចនឹងមិននាំឲ្យមានអស្ថិរភាពទេលោកខាសេយើបាននិយាយថារហូតដល់ពេលនេះលោកហ៊ុនសែននឹងនៅតែជាមនុស្សតែមួយគត់ដែលនឹងសម្រេចថានរណានឹងកាន់តំណែងជំនួសគាត់ហើយគាត់មានការគ្រប់គ្រងពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងកូនប្រុសម្នាក់ទៀតឈ្មោះហ៊ុនម៉ាណិតដែលជាទាហានហើយជាប្រធាននៃនយោបាយឋានស៊ើបការសម្ងាត់របស់ក្រសួងការពារជាតិផងដែរលោកខាសេយើបានថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងរបបគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ហើយបណ្ដាញរបស់គាត់ការពារគាត់គាត់មានកូនពីរនាក់ក្នុងកងទ័ពនៅពេលជាមួយគ្នានេះកូនទាំងពីរនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកយោធានឹងមិនប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនឬនឹងមិនធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងគាត់ទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណក្រោយពីទីក្រុងហាណូយបានអនុម័តច្បាប់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការលក់ដោយផ្ទាល់ដោយលុបចោលភាពផ្ដាច់មុខរបស់រដ្ឋគឺក្រុមហ៊ុនអាកាសនីវៀតណាមដែលជាឈ្មួញកណ្ដាលនោះឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនដែលផលិតថាមពលព្រះអាទិត្យនានាអាចលក់ដោយផ្ទាល់ទៅដល់អតិថិជនក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៃ VOA
រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្បែរឆ្នេរភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមដែលពោពេញដោយអ្នកជិះក្តារលើទឹកសមុទ្រនិងអ្នកមុជត្រាំក្នុងភក់មានរោងចក្រវារីអគ្គិសនីមួយឈ្មោះថាដាមីប៉ុន្តែវាមិនបានផលិតថាមពលពីទំនប់និងកម្លាំងទឹកធ្លាក់ទៀតនោះទេក្រុមការងារបានបន្ថែមបន្ទះសូឡានៅអាងស្តុកទឹកកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានបង្កើតជាអ្វីដែលធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីហៅថាគម្រោងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យអណ្ដែតទឹកធំដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈគម្រោងនេះនិងគម្រោងផ្សេងទៀតដែលស្រដៀងគ្នានេះប្រទេសវៀតណាមដែលពេញដោយពន្លឺថ្ងៃមានសមត្ថភាពទាញយកកម្លាំងថាមពលព្រះអាទិត្យបានច្រើនជាងគេក្នុងតំបន់នេះក៏ប៉ុន្តែមហិច្ឆតារបស់វៀតណាមដែលឈ្មោះទៅរកថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយឈប់ប្រើធ្យូងត្រូវបានរារាំងដោយសារបញ្ហាមួយអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានដំឡើងបន្ទះស្រូបថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យពួកគេលក់ថាមពលនោះឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋដោយមិនមានដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចេញវាទៅកាន់អតិថិជនដោយផ្ទាល់ដោយក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតនោះទេប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរទីក្រុងហាណូយបានអនុម័តច្បាប់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការលក់ដោយផ្ទាល់ដោយលុបចោលភាពផ្ដាច់មុខរបស់រដ្ឋគឺក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីវៀតណាមដែលជាឈ្មោះកណ្ដាលនោះអ្នកគាំទ្រសង្ឃឹមថាច្បាប់នោះនឹងពង្រីកទីផ្សារសម្រាប់ថាមពលកកើតឡើងវិញជាពិសេសដោយសារវៀតណាមចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេស5ដែលរងប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតដោយសារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុតើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីវៀតណាមនៅមានការមិនសម្រេចច្បាស់លាស់អំពីការប្រើធ្យូងដែលមានតម្លៃថោកប៉ុន្តែជាបញ្ហាធំដែលបង្កឲ្យមានឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហើយធ្វើឲ្យគុណភាពខ្យល់មិនល្អក្រុមហ៊ុន DFDL ដែលជាក្រុមហ៊ុនច្បាប់មួយបាននិយាយនៅក្នុងកំណត់ត្រាទៅកាន់អតិថិជនដោយពន្យល់ពីសារៈសំខាន់នៃច្បាប់ថ្មីឬសេចក្តីសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលេខទី13ថាក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីវៀតណាមឬហៅកាត់ថា EVN និងក្រុមហ៊ុនដែលជាសមាជិកនោះមិនមែនជាអ្នកទិញថាមពលអគ្គិសនីតែមួយគត់ពីគម្រោងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុងប្រទេសវៀតណាមទៀតនោះទេដោយសារតែនិយមន័យអ្នកទិញថាមពលអគ្គិសនីមានរួមបញ្ចូលទាំងស្ថាប័នឯកជននិងបុគ្គលនានាវៀតណាមនិយាយថាខ្លួនមានកសិដ្ឋានថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យធំបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទោះបីជាប្រទេសជិតខាងកំពុងដេញតាមយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានរួមបញ្ចូលការលើកទឹកចិត្តនៅពេលមានការប្រើប្រាស់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុងផែនការងើបពីជំងឺ COVID-19 របស់ខ្លួនគ្រាដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញបានស្នើឲ្យមានការដេញថ្លៃដើម្បីបង្កើតគម្រោងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យពីមុនមកម៉ាឡេស៊ីនិងថៃមានសមត្ថភាពទាញយកថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យបានច្រើនបំផុតក្នុងតំបន់តែមកដល់ឆ្នាំ2019ត្រូវបានវៀតណាមបានដាច់មុខនេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សា Wood Mackenzie ប្រទេសចិនដែលនៅជិតខាងដែរនោះបានបង្កើនផលិតកម្មបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យវាមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ពិភពលោកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ជាមួយនឹងចិនដែលដាក់ពន្ធលើបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យទាំងនោះបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុននានាទិញវាពីវៀតណាមវិញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះធនាគារពិភពលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនថាវៀតណាមក៏បានក្លាយជាអ្នកនាំមុខក្នុងពិភពលោកក្នុងការផលិតម៉ូដែលស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យជាច្រើនមិនត្រូវបានប្រើនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទេខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងថ្លឹងថ្លែងថាតើខ្លួនគួរកាត់ផ្តាច់ពីការប្រើប្រាស់ថាមពលធ្យូងដែលមានតម្លៃថោកនោះឬយ៉ាងណាហើយតើការកាត់ផ្តាច់នោះនឹងអស់តម្លៃប៉ុន្មានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពម្យ៉ាងវៀតណាមមានបំណងរក្សាតម្លៃអគ្គិសនីឲ្យថេរនិងសមរម្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ក្នុងអំឡុងពេលបិទដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺ COVID-19 អាជ្ញាធរបានទម្លាក់តម្លៃអគ្គិសនីដើម្បីសម្រួលបន្ទុកអ្នកប្រើប្រាស់ដែលធ្វើការតិចជាងមុនម្យ៉ាងវិញទៀតវៀតណាមបារម្ភពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលគំរាមកំហែងដល់ឆ្នេរសមុទ្រកសិដ្ឋានជីវិតនិងជីវភាពរបស់ប្រជាជនខ្លួនអនុប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោកហ្វុងគូកហៀនបាននិយាយកាលពីខែមុនក្នុងសម្ដីដើមថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងបង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងដល់ពួកយើងយើងបានឆ្លងកាត់វិបត្តិដ៏អាក្រក់បំផុតដោយការហូរចូលទឹកប្រៃនិងគ្រោះរាំងស្ងួតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល
អ្នកវិភាគនិយាយថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនគោរពទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសាឡើងនៅលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីញ៉ាដែលមានបញ្ហាជាច្រើនជាយូរមកហើយ ទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះកំពុងព្យាយាមប្រព្រឹត្តអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចនេះក៏ដោយលោក Ras Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តុលាការយុតិធធម៌អន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងខែមករាបានបញ្ជាឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាត់វិធានការទាំងអស់ដែលមានក្រោមអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ការមិនឲ្យមានអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ណាមួយប្រឆាំងនឹងជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាដែលបានរត់គេចពីប្រទេសនេះនៅពេលមានការបង្ក្រាបដ៏ប្រឡាយដោយយោធានៅក្នុងឆ្នាំ2017តុលាការយុតិធធម៌អន្តរជាតិបានបញ្ជាឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដាក់របាយការណ៍ស្ដីពីវិធានការដែលខ្លួនបានប្រើប្រាស់ដើម្បីគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្នុងរយៈពេល4ខែនិងដាក់របាយការណ៍តាមដានជាបន្តបន្ទាប់រៀងរាល់6ខែម្ដងនៅក្នុងខែឧសភាតុលាការនេះបានទទួលយករបាយការណ៍ដែលតម្រូវឲ្យដាក់ជាលើកទី1ប៉ុន្តែខ្លឹមសារមិនត្រូវបានបញ្ចេញនោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកតាមដានស្ថានភាពបាននិយាយថាមានការផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចខ្លាំងណាស់សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យចូឡាឡុងកននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកលោកធីធីណានពុងសុធិរៈនិយាយថាចំពោះលោកស្ថានភាពហាក់ដូចជានៅដដែលมันមានភាពអន់ថយខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែក៏มันមានវិធានការថ្មីសំខាន់សំខាន់នោះដែរលោកធីធីណានបាននិយាយថាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានអនុញ្ញាតឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាគ្រប់គ្រងការដើរហើររបស់មនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់នៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសដែលនៅទីនោះមានជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ400,000នាក់រស់នៅលោកបានបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតសភាដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្ទន់ជំហររបស់ខ្លួនចំពោះជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាជនជាតិផ្សេងទៀតយល់ថាជនជាតិភាគតិចមូស្លីមជាមនុស្សដែលមិនត្រូវបានស្វាគមន៍ហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅនៅពេលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមអង់គ្លេសលោកធីធីណានបាននិយាយថាបញ្ហាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាគឺជាបញ្ហាដ៏ចម្លែកដែលទទួលបានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាសម្រាប់ពិភពលោកខាងក្រៅមានការអាណិតអាសូរនិងការប្រឆាំងជាច្រើនប៉ុន្តែវាផ្ទុយពីនេះនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិបត្តិរ៉ូហីងយ៉ាប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំរដ្ឋនិងអតីតមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការបានសរសេរថាមីយ៉ាន់ម៉ាបានយកជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាគោលដៅជាប្រព័ន្ធសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបន្ថែមថាអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ដែលរួមមានការសម្លាប់រង្គាលការរំលោភនឹងការដុតផ្ទះសម្បែងត្រូវបានធ្វើឡើងដែលមានគោលដៅដើម្បីលុបបំបាត់ក្រុមនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបង្ហាញថាមានអំពើបែបនេះកើតឡើងចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2017មកជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលបានរត់គេចទៅកាន់ជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រឈមមុខនឹងអំពើហិង្សានិងការជួញដូរមនុស្សកាន់តែខ្លាំងលោកទុនខិននាយកអង្គការតស៊ូមតិដែលមានឈ្មោះថា Burmese Rohingya Organization UK បាននិយាយថាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចង់ទទួលបានសេវាមន្ទីរពេទ្យនិងសាលារៀនធម្មតាបូករួមទាំងសេរីភាពនៃការដើរហើរលោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើអ្វីលើបញ្ហានេះទេក្នុងរយៈពេល4ខែកន្លងមកនេះលោកទុនខិនក៏បាននិយាយទៀតថាប្រសិនបើមីយ៉ាន់ម៉ាគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចបណ្ដោះអាសន្ននោះរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់និងគោលនយោបាយដែលជាផ្នែកនៃអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងពួកយើងដែលជាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាសហអ្នកសម្របសម្រួលនៃកម្មវិធីសិក្សាពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Isaac នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីអ្នកស្រី Mo Thuza បាននិយាយថារបាយការណ៍ដែលបានដាក់ជូនតុលាការនៅក្នុងខែឧសភាអាចនឹងមានសេចក្តីលម្អិតអំពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើមកទល់ពេលនេះដើម្បីធ្វើតាមបញ្ជារបស់តុលាការអតីតភិរិយធិរាចន្ទ្រៃនៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រី Priscilla Clapp បាននិយាយថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយអ្នកស្រីបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមអប់រំជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងសាលាសកលវិទ្យាល័យរួចទៅហើយអ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីដែលមានតំណែងផ្លូវការជាទីប្រឹក្សារដ្ឋនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់តុលាការនៅក្នុងខេត្តធ្នូថាមិនមានអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍កើតឡើងនោះទេអ្នកស្រីក្លាប់បាននិយាយថាប៉ុន្តែចំនួនដាច់ដោយឡែករវាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមឧទាមអារ៉ាកាន់កំពុងទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលចេញពីការជួយបន្ថែមទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលអាចផ្ដល់ឲ្យដល់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាអ្នកស្រីបន្តទៀតថាសង្គ្រាមនោះបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើននិងបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ភៀសខ្លួនក្រុមឧទាមអារ៉ាខាន់មិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាទេប៉ុន្តែពួកគេធ្វើការប្រយុទ្ធនៅក្បែរនោះអ្នកស្រីក្លាប់បាននិយាយបន្តទៀតថាឥឡូវនេះបញ្ហាគឺថា កិច្ចប្រឹងប្រែងការពារណាមួយសម្រាប់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាប្រហែលជាមិនអាចកើតមានឡើងនោះទេដោយសារតែអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបានបិទនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ដោយសារតែការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមឧទាមអារកានហើយវាជាសង្គ្រាមដ៏អាក្រក់ខ្លាំងមួយអ្នកស្រីបាននិយាយថារបាយការណ៍ដែលមីយ៉ាន់ម៉ាបានដាក់ជូនតុលាការនៅក្នុងខែឧសភាប្រហែលជាជំហានមួយក្នុងដំណើរការដ៏យូររឿងក្តីនេះនឹងត្រូវបន្តយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ខែកក្កដាឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ឆ្លងរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តកើនឡើងចំនួនឆ្លងនៅក្នុងខែមិថុនាដែលត្រូវបានរាយការណ៍បានកើនឡើងខ្ពស់ដូចនៅក្នុងខែមីនាផងដែរលោក Aras Araba Sadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីវិធានការដែលសមាជិកសភាសហការជាមួយនឹងរដ្ឋនិងមន្ត្រីសហព័ន្ធចំពោះព័ត៌មាននៃការកើនឡើងឥតឈប់ឈរនេះអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញនៅតែណែនាំឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្នានិងលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci ប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិជំងឺឆ្លងបានថ្លែងថា
This is part of a process that we can be either part of the solution
វិធានការទាំងនេះអាចជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយឬជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាបើយើងមិនអាចបញ្ឈប់ការឆ្លងនេះឲ្យបានឆាប់ទេនោះសូម្បីតែអ្នកដែលការពារខ្លួនបានល្អក៏នឹងក្លាយជាជនរងគ្រោះឆ្លងមេរោគនេះបានដែរដូច្នេះវិធីតែមួយគត់គឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរួមគ្នាបញ្ឈប់វា
អាមេរិកមានប្រជាជនស្មើ 4% នៃចំនួនប្រជាជនពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកឆ្លង 25% នៃពលរដ្ឋជាង10លាននាក់ករណីឆ្លងក្នុងរដ្ឋ Arkansas តែមួយបានកើនជិត 25% នៅសប្តាហ៍នេះលោក Asa Hutchinson អភិបាលរដ្ឋ Arkansas ថ្លែងថា
We've doubled the amount of our testing nationally
យើងបានបង្កើនការធ្វើតេស្តទ្វេដងយើងត្រូវបង្កើនទ្វេដងថែមទៀតនេះជារឿងសំខាន់បំផុតដែលយើងអាចធ្វើបានក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំបារម្ភថាក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់សេវាធ្វើតេស្តអាចមានលទ្ធភាពផ្ដល់សេវាបានដែរឬទេខណៈដែលរដ្ឋ Arkansas, California និង Texas បង្កើនការធ្វើតេស្តដែរនោះ
លោក Hutchinson ស្នើឲ្យបង្កើនការប្រើប្រាស់ច្បាប់ជំរុញផលិតកម្មរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសដែលនឹងជួយអាជ្ញាធរសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់លោក Trump ឲ្យគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកបានដូចជាក្រុមហ៊ុនផលិតសម្ភារៈការពារសុវត្ថិភាពជាដើមអ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាបានថ្លែងថារដ្ឋបាលលោក Trump ត្រូវតែតម្រូវឲ្យមនុស្សពាក់ម៉ាស់នៅទូទាំងប្រទេស
The Centers for Disease Control has recommended the use of masks but not
CDC បានណែនាំឲ្យពាក់ម៉ាស់ប៉ុន្តែมันបានតម្រូវថាត្រូវតែពាក់ទេព្រោះថាពួកគេមិនចង់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអន់ចិត្តលោកប្រធានាធិបតីគួរតែពាក់ម៉ាស់ធ្វើជាគំរូសម្រាប់ប្រទេសវាមិនគ្រាន់តែការពារអ្នកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងជួយការពារអ្នកផ្សេងដែរ
លោកប្រធានាធិបតីមិនដែរពាក់ម៉ាស់ទេពេលចេញជាសាធារណៈហើយនៅក្នុងពិធីជួបជុំថ្មីៗនេះនៅក្នុងរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាលោកត្រាំបានរិះគន់ការបង្កើនការធ្វើតេស្តលោកដូណាល់ត្រាំថ្លែងថា
Testing is a double edged sword We've tested now 25
ការធ្វើតេស្តប្រៀបដូចជាដាវមុខពីរអញ្ចឹងយើងតេស្តមនុស្សបាន20លាននាក់នេះជាផ្នែកមិនល្អនៅពេលដែលយើងធ្វើតេស្តកាន់តែច្រើនយើងនឹងរកឃើញចំនួនអ្នកឆ្លងកាន់តែច្រើនដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់មន្ត្រីខ្ញុំឲ្យបន្ថយការធ្វើតេស្ត
ចំនួនអ្នកស្លាប់នៅអាមេរិកបានកើនដល់ជាង 120,000 នាក់ហើយចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅទូទាំងសកលលោកកើនលើសកន្លះលាននាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិន្តា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.